në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Alianca për ardhmërinë e Kosovës kundër zgjedhjeve të jashtëzakonshme kërkon respektimin e 13 shkurtit. Pas autostradës paralajmërohet edhe ndërtimi i Hekurudhës Prishtinë-Tiranë. Vitali Klitschko ka mposhtur bokserin amerikan Shannon Bridges duke ruajtur titullin e kampionit botëror. Mysafiri këtij edicioni është Jose Garcia Paneke, disidente kubaneze. Për këto dhe zhvillime tjera me ofsish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme nuk është mënyra vetme për dalje nga kriza aktuale institucionale, vlerësojnë përfaqësues të partive opozitare dhe njohës të rrethanave politike në Kosovë. Ata pohojnë se kushtetuta e Kosovës përcakton disa procedura, respektimi të cilave do të mundësonte mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme më 13 shkurt të vitit të ardhshëm. Nga Prishtina kemi raportin e Dona Pecit.
Opozita kosovare dhe analistët politik në Prishtinë thonë se dalja e Lidhjes Demokratike të Kosovës nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës nuk e çon vendin domos në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Kriza e thellë institucionale që, siç thon ata, është shkaktuar nga ky veprim, mund të tejkalohet duke mos ndryshuar datën tashmë të shpallur për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, 13 shkurtin e 2011-s. Përfaqësues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës theksuan rëndësinë për respektimin e datës së shpallur për zgjedhjet e parakohshme. Në një konferencë për shtyp nën kryetari i AK-s, Ardian Gjini, vlerësoi se mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme do të ishte teknikisht e pamundur dhe se do të linte hapësirë për manipulime me vota. Megjithatë, ai tha se AK-ja nuk do të tërhiqej nga gara elektorale kurdo se të nisë ajo.
Aleanca mendon se nëse do të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme, do të jetë tepër vështirë, por mos më thonë e pamundur, që ato zgjedhje të jenë të përgatitura mirë, të lira dhe të ndershme. Kjo asesi nuk kupton se Aleanca nuk e ka të gatshme ofertën e vet për qytetarin e Kosovës që t'i largojë këta njerëz nga pushteti dhe që ta ndërtojë një pushtet të mirë, një pushtet i cili do t'i shërbejë popullit.
Ditë më parë zyrtar të PDK-s thanë se opsioni më i mirë për dalje nga kriza institucionale do të ishte mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Analisti Halil Matoshi tha se bazuar në kushtetutën e Kosovës, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi do të duajë t'i akthente mandatin kreut të PDK-s Hashim Thaçi për krijimin e një qeverie teknike që do t'i përgatiste zgjedhjet për shkurtin e vitit të ardhshëm. Po që se qeveria teknike e Thaçit nuk do të fiton të 2/3 e votave të deputetve, mandati për krijimin e një qeverie tjetër teknike, si pas Matoshit, do të duhet i epej partisë së dytë më të madhe në Kosovë, Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Po që se asë një përbomje e re e një qeverie teknike e LDK-s nuk do të kalon të me 2/3, atëherë kryetari i kuvendit përkasisht kryetari i Republikës në detyrë do duhet që ta shpërbënte kuvendin dhe të shkonte tek atëherë në zgjedhjet jashtëzakonshme.
Opsioni për të hyrë në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës hedhet poshtë nga AAK-ja. Nën kryetari Ardian Gjini shpjegoi.
Realisht jo, janë çështje principiale, ne nuk guxojmë që të çndrohemi në diçka e cili e mbështet ose në çfarëdo mënyrë e mban në pushtet, një pushtet jo popullor, një pushtet i cili është kundër interesave të vendit.
Ndërkohë zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë kanë bërë të ditur se pavarësisht të zhvillimeve, 13 shkurti i vitit të ardhshëm do të mbetet një herë për një herë data valide për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraqia.
Potsdam, derisa ju drejtoj antarve të partisë së saj, Kristian Demokrate, kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se përpjekja shtetit saj për të krijuar një shoqëri multikulturore ka dështuar plotësisht.
Frankfurt am Main
Në Frankfurt, 2 nga 3 fëmijë në moshën 5 vjeçare kanë priardhur prej familjeve të emigrantëve. Ne jemi një shtet që në fillim të viteve të 60-ta kemi sjellur në Gjermani punonjës të përkohshëm. Tani ata jetojnë me ne ndërsa ne gënjejmë veten, duke thënë se ata nuk do të qëndrojnë dhe se do të zhduken një ditë. Kjo nuk është e vërtetë. Kjo çështje ku ne themi se jetojmë pranë njëri tjetrit të lumtur ka dështuar në tërsi, tha Merkel në Potsdam. Komentet e Merkelit vijnë pasi ajo u kritikua brenda partisë së saj duke kërkuar prej Angela Merkelit krijimin e politikave më të ashpra ndaj atyre emigrantëve që nuk duan të përshtaten në shoqërinë gjermane. Kabul. Koalicioni i forcave të NATO-s në Afganistan njofton se një ushtar i tyre është vrarë sot, ndërsa dy të tjerë janë vrarë të shtunën. Vrasjet e fundit e ngrisin numrin e ushtarëve të NATO-s të vrarë në Afganistan në së paku 44 vetëm brenda këtij muaji. Shumica e tyre në jug të Afganistanit ku operacionet ushtarake amerikane kanë shpeshtuar luftimet. Vatikan. Papa Benedikti do të kanonizoj sot motrën e nderit Mary McKillop si e shenjta parë nga Australia. McKillop, e cila vdiq në vitin 1909, shihet si pionere e shkollimit në pjesët e thella të Australisë. Për të thuar se ka bërë disa mrekullira, dy prej cilave janë pranuar edhe nga Vatikani.
I beati që oggi proclamiamo santi.
Ata që dikur ishin të beatifikuar dhe që do të deklarohen të shenjtë sot me besimin e tyre të fuqishëm në Krishtin Jezus, përmes punës së tyre dhe jetës së tyre, përmes zemrës së Zotit, shumë njerëz i kanë dërguar në rrugën e shpëtimit, tha Papa Benedikti 16. Gjatë ceremonisë së sotme në Vatikan, do të shenjtrohen edhe persona nga Kanadaja, Spanja, Polonia dhe Italia. Teheran. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad ka deklaruar sot se fuqitë botërore nuk kanë zgjidhje tjetër posa të negociojnë për programin bërtamor të Shtetit Islamik. Këtë deklaratë Ahmadinejad e bëri duke sinjalizuar edhe vazhdimin e bisedimeve të bllokuara nga tetori i vitit kaluar. Konfirmimi i Ahmadinejadit për bisedime vjen pasi zyrtarë të Bashkimit Evropian sugjeruan që ato të rinisin nga 15 deri më 18 nëntor, së bashku me grupin 5+1 ku bëjnë pjesë SHBAT, Britania, Rusia, Kina dhe Gjermania. Berlin. Një seri e rrallë 10 pullave postare me yllin e njohur hollywoodian Audrey Hepburn janë shitur në vlerë prej 430.000 eurove në një ankan të mbajtur në kryeqytetin gjerman Berlin. Paratë në tërsi do të shkojnë në fonde që ndihmojnë fëmijëve. Shërbimi postar gjerman kishte shtypur 14 milion pulla të tilla në vitin 2001 ku shihet aktoria në rolin e saj më të famshëm, atë të Holly Golightly, personazhi i filmit Breakfast at Tiffany's. Megjithatë djali i aktores refuzoi që të lejojë shfrytëzimin e atyre pullave postare duke thënë se imazhi i nënës ti është ndryshuar për të keq dhe pjesa më e madhe tyre ishte shkatruar me përjashtim të 10 pullave postare që tashmë janë shitur. Hamburg. Boksieri ukrainas Vitali Klitschko ka ruajtur titullin e kampionit të botës në kategorinë rënd në fitoren e mbrëmshme ndaj sfiduesit amerikan Shannon Bridge. 39-vjeçari Klitschko fitoi me pik ndaj Bridge pas përfundimit të 12 raundeve të shtunë në Hamburg të Gjermanisë, duke mbrojtur titullin e kampionit për të 5-ën herë me radhë.
Ich bin sehr glücklich, Ring zu verlassen.
Jam shumë i lumtur që largohem nga ringu si kampion bote. E verifikova edhe njëherë se jam më i fuqishëm në botë. Jam shumë krenar që mbaj të njëjtin rip që kishte dikur edhe Muhammed Aliu. Kjo ndeshje Vitali Klitschko si siguron edhe rekordin e 41 fitoreve, 38 prej cilave i kishte me knockout, ndërsa në karrierë ka regjistruar vetëm 2 humbje. Ndoqet lajmet e Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pas ndërtimit të autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë në të ardhmen, pritet edhe ndërtimi i hekurudhës Prishtinë-Tiranë. Edhe pse për këtë projekt ende nuk kanë filluar studimet, autoritetet kosovare në Prishtinë thonë se janë të gatshme të fillojnë në momentin kur institucionet e Shqipërisë me tan kufirit të përfundojnë pjesën e vet të hekurudhës. Kronike Nadia Ahmetit.
Gjevat Ramosa, i kryeshef ekzekutiv i hekurudhave të Kosovës, institucion ky që funksionon në kuadër të Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomit, tregon se në mesin e të ashtu quajturave projekte të ardhmërisë është edhe ndërtimi i linjes hekurudhore Kosovë-Shqipëri. Sa i përket kësaj linje, Ramosa i thotë se në rend të parë duhet të përgatitet studimi fizibilitetit, studim ky që pason përgatitjet për projektin. Edhe pse Ramos ai nuk bërit e ditur ndonjë afat kohor se kur do të fillojë studimi i fizibilitetit, ai tha se hekurudhat e Kosovës do të jenë në kontakt me hekurudhat e Shqipërisë në mënyrë që bashkarisht të kërkojnë nga Komisioni Evropian financimin e këtij studimi.
Lidhur me linjën hekurudhore Kosovë-Shqipëri, e cila do ta lidhte Prizrenin me Shqipërinë, ky projekt sipas duhet të kryej studimin e fizibilitetit, kuptohet për këtë linjë hekurudhore, dhe pastaj nëse tregohet do thotë një arsyeshmëri ekonomike për lidhjen e kësaj hekurudhore, dhe unë besoj se një studim vizibilitetit do të atregon të si kjo linje e re e kurudhore do të kishtë një arsyeshmëri të madhe ekonomiki që të ndërtoj, pas kësaj atër do të shiqoj mundësia e gjetjes e mjetëve dhe investimin dhe për ndërtimin e kësaj linje e kurudhore.
Por Ministri Transportit dhe Post Telekomit Fatmir Limaj tashme ka deklaruar se autoritetet kosovare janë të gatshme për realizimin e këti projekti, kur autoritetet shqiptare do të përfundojnë pjesën e vetë të hekurudhave. Limaj ka thënë se Kosova ka për të ndërtuar vetëm 17 km hekurudhën nga Prizreni për të shkuar në drejtim të kufirit shqiptar. Në anën tjetër, ekspertë e komunikacionit shprehin domosdoshmërinë që iniciativa nisur nga të dyja shtetet të bëhet realitet. Kaqusha Jashari, ekspertë për këtë çështje, thekson se ndërtimi kësaj linje hekurudhore është me interes për Kosovën, sepse do të ketë dalje më të shpejtë në portet shqiptare.
Sidomos është e nevojshme për shkak transportit të mangrave. Mos thonë edhe transporti i rendom të njerëzve, po është puna e transportit të mangrave se lidhet direkt me portën e Durrësit. Mendoj se duhet këtë iniciativë cila ka qenë të realizohet.
Edhe Gjevat Ramosaj vlerëson se hekurudha Kosovë-Shqipëri është bosht kurrizor për zhvillimin ekonomik të vendit, pasi me këtë linje, thotai, do të lidhet korridori i 8 panevropian me korridorin e 10,
cili kalon nga Austria, Slovenia, Kroacia, pasaj e lidhë Serbinë, duke anashkaluar Kosovën, kuptohet, dhe në Maqedoninë me Greqinë. Dhe me këtë linje kurudhore do të bëhe lidhja këtyre në dy koridoreve panevropiane, dhe unë mendoj dhe bindja ime e thellë është se jo vetëm për transportin e mallrave që do të ishte shumë interesante dhe portit e Durrësit do të ngritej vlera në këtë rast, por njëkohësisht kjo linjë do të mund të përdoret edhe për transportin e udhëtar.
Ndërtimi i hekurudhës Prishtinë-Prizren-Tiranë-Durrës i mundëson dalje me let Kosovës në portet shqiptare, sidomos në portin e Shëngjinit, port ky që shërben kryesisht për Kosovën. Ndryshe në tetor të vitit të kaluar, qeveria e Shqipërisë dhe ajo Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje që ky port të jetë i lirë për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Federata Evropiane e Handbollit i është nënshtruar presionit politik të Federatës Ruse të Handbollit në dëm të zhvillimit të ndeshjeve ndërkombëtare në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuesit të Federatës së Handbollit të Kosovës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Këto reagime vijnë pasi që Federata Evropiane ka vendosur që ndeshja në mes të skuadrës handbollistike të femrave Prishtina dhe ekipit Kuban Krasnodar nga Rusia në kuadër të kupave evropiane të zhvillohet në teren neutral. Kronikë Bekim Bislimit.
Ndeshja ndërmjet skuadrave handbollistike të femrave Prishtina nga Kosova dhe Kuban Krasnodar nga Rusia, e cila ishte paralajmëruar të luhej dje në Prishtinë, është shtyer për javën e ardhshme dhe nuk do të luhet në Kosovë. Kështu kanë deklaruar përfaqësuesit e Federatës së Handbollit të Kosovës, të cilët kanë bërë të ditur se me vendimin e Federatës Evropiane të Handbollit, kjo ndeshje, si dhe ajo kthyese që duhet të zhvillohet në kuadër të kupave evropiane, do të luhen në teren neutral në kryeqytetin e Maqedonisë në Shkup. Gjinovsi, sekretari Federatës së Handbollit të Kosovës, thotë se ndeshjet do të zhvillohen më 23 dhe 24 tetor, por vendimin që këto ndeshje të luhen në Shkup, ai e quan kryekëpu të ndikuar politikisht.
Duke ditur problematikën që ka Kosova me Rusin, nga se shteti rus nuk e nje, Federata Evropiane ka dërguar një shkrim zyrtare klubit Prishtina, Federatës së Handbollit të Kosovës dhe asaj ruse, si dhe klubit Krasnodar, se ndeshja duhet të zhvillohen në Shkup me datën 23 dhe 24. Po kjo është krejt kryekëput ndikim politik, sepse në bazë të rregullave ndeshjet e kupave të Evropës për edicionin e gareve 2010-2011, njëra ndeshje është dashur të zhvillohet në Prishtinë, kurse e dyta në Rusi.
Në anën tjetër, kohë më parë, Federata Ruse e Handbollit kishte kundërshtuar që ekipi i saj të luajë në Kosovë dhe gjithashtu edhe të pranojë që skuadrat kosovare të luajnë në Rusi. Ndryshe, sipas rregullorës së Federatës Evropiane të Handbollit, në ndeshjet e karakterit ndërkombëtar, skuadrat miqoqëre janë të obliguara që të sigurojnë skuadrave grupeve misafire vizat për hyrje në shtetin e tyre. Drejtuesit e Federatës së Handbollit të Kosovës kanë deklaruar se nga ana e tyre kishin përmbushur kushtet e parapara sipas rregullorës së Federatës Evropiane të Handbollit. Ngjashëm kanë thënë edhe zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Iber Alaj, drejtori i Departamentit të Sportit në kuadër të kësaj ministrie, thotë se në rastin konkret politika ka cënuar sportin.
Kemi siguru që pjesëmarrësi nga Rusia do të ketë sigurinë në nivelin më të lartë mundshëm që të jetë pjesëmarrës në këtë gorë. Po patjetër që është lloj cënim se për shkak se po të mohohet vendi ku duhet të luhet loja dhe të mohohet drejta e ndeshjes. Dhe kjo është një cënim drejt për drejt politik ku Rusia ka qenë më fuqishme në këtë rast se ai hefi që ta zhvillon ndeshjen në nivel neutral.
Edhe zoti Gjinovci vlerëson se Federata Evropiane e Handbollit i është nënshtruar presionit politik nga Rusia në dëm të ekipit kosovar. Megjithëse sipas tij Federata e Handbollit të Kosovës dhe klubi Prishtina kanë vendosur që takimi në Shkup me klubin Kuban Krasnodar të zhvillohet.
Federata e Handbollit e Kosovës, e cila është duke u përpjekur të antarësohet të drejta të plota, nuk i ka lejuar vetë atë komoditet që mos të zhvillojnë ndeshjen, pse kjo do të ishte marrë si pretekst. Mirëpo me një shkrim zyrtare, Federatës Evropiane i kemi votë ditur se këto janë lojna politike dhe se Federata Evropiane nuk është institucion politik, por është institucion sportiv.
Ndërkaq zoti Alaj ka nënvizuar faktin se rasti i takimit ndërmjet ekipit handbollistik kosovar të femrave dhe të atij rus është vetëm një shembull se me çfarë blokadash politike po përballen sportet e Kosovës në përgjithësi për të deportuar në arenën ndërkombëtare.
Sportin kosovar është duke penguar politika e jashtme. Serbia në anën, ndërsa e përkrah Rusia dhe Kina, cila po ndikon në vendimarrjen e federatave gjeçse që sportistët kosovarë mos jenë pjesë e federatave ndërkombëtare për prezencën e tyre në kampionatet botërore europiane, po ashtu edhe në lojrat olimpike.
Sidoqoftë, Federata e Handbollit të Kosovës është një nga federatat e pakta kosovare të sporteve, sidomos atyre kolektive, e cila është pranuar në Federatën Gjeçse Evropiane, por me të drejta të kushtëzuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronik nga Shkupi, vazhdojnë debatet për regjistrimin e popullsisë në këtë vend. Partitë opozitare kanë përsëritur se në rast se nuk pranohen kërkesat e tyre, atëherë do të bëjnë thirrje për bojkot. Gjemail Esaiti, shënon kryetari i Komisionit për regjistrimin e popullsisë në vitin 2002, thotë se ligji tashëm thuajse 80% është i ngjashëm me atë të para 10 viteve. Ai kërkon që edhe monitorimi ndërkombëtar të jetë sikur ai i kaluari për të minimizuar mundësitë për kontestimin e rezultateve të regjistrimit. Kronike Suf Kadriut.
Kuvendi i Maqedonisë këtyre ditëve pritet të fillojë debatin për miratimin e fazës së dytë dhe të fundit të ligjit për regjistrimin e popullsisë, ndërkohë që partitë opozitare shqiptare kanë përsëritur qëndrimet e tyre se do të bëjnë thirrje për bojkot nëse nuk pranohen kërkesat e parashtruara lidhur me këtë proces. Ato veç të tjera shkërkojnë shtyrjen e afatit për mbajtjen e regjistrimit, si dhe ndërhyrje tjera, përfshirë edhe forcimin e monitorimit ndërkombëtar, rregullimin e çështjes së personave pa shtetësi, të ketë nga dy kopje të fletës regjistruese, si dhe të ngritet niveli i përfaqësimit të shqiptarëve në të gjitha organet e regjistrimit.
Nëse këto kërkesa tona nuk merren parasysh, ne do të detyrohemi që të ftojmë shqiptarët në bojkot të procesit të regjistrimit.
Ka deklaruar Imer Aliun nga PDSH-ja, ndërsa Demokracia e Re ka paralajmëruar protesta para kuvendit të Maqedonisë nëse shumica parlamentare refuzon amendamentet e propozuara për ndryshimin e tekstit të ligjit për regjistrim. Vërejtjet e opozitës janë hedhur poshtën nga partitë në pushtet duke i quajtur të pabaza kërkesat e tilla. Nga BDI-ja janë shprehur të gatshëm të veprojnë vetëm në rastin e përbërjes së Komisionit për regjistrim, që zgjedhjen e anëtarëve të tyre ta bëjë kuvendi ajo qeveria. Duke komentuar debatet e këtilla, Gjemal Saiti, ishte nën kryetari i Komisionit për regjistrimin e popullsisë, së thekson.
Mendoj se nga një përplasje e tillë do të dalin disa kërkesa më të artikuluara, të cilat do të mund të definojnë çështjet kategoriale në ligjin për regjistrim, që edhe ashtu nuk janë dobët të definuara, domethënë ligji përmban më shumë se 80% standardet e vitit 2002 dhe ato janë disa standarde universale, prandaj mendoj se me një përmirësim pak që do të del nga këto vërejtje, do të kemi një legislativ më të adaptuar për një regjistrim më të mirë.
I pyetur nëse do të ketë kontestime të rezultatit të regjistrimit ashtu siç kishte edhe para 10 viteve, Saiti nuk përjashton mundësinë që kjo dhe të ndodhë, por ato sipas tij mund të jenë minimale, nëse ndërhyet me kohë apo nëse arrihet që të ketë monitorim të fortë ndërkombëtar ashtu siç kishte në regjistrimin e vitit 2002.
Nëse urohet një monitoring ndërkombëtar i tipit të vitit 2020, një balans i këtyre përplasjeve, dhe çdo moment nëse harmonizohet mirë roli, puna dhe bashkëpunimi mes këtyre dy organeve, do të kemi një regjistrim i cili do të mund të anulojë kontestimet maksimale që mund paraqiten, duke pas parasysh se në encin statistikor numri i shqiptarëve kemi kushtimisht në zero, kurse në komision do të ketë shqiptar, mirë po kompetencët e komisionit se i takon në përpunimit direkt të zonave dhe shpalljes të rezultateve është më e vogël, prandaj duhet një harmonizim i punës me këtyre dy organeve dhe edhe njëherë përmendi një monitoring të mirëfillt ndërkombëtar.
Regjistrimi i popullsisë do të realizohet nga data 1 deri më 15 prill të vitit të ardhshëm. Sipas regjistrimit të fundit të para 10 viteve, numri i shqiptareve në Maqedoni arrin në 25.17% nga numri i përgjithshëm i popullsisë së 2 milionëshe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kur disidenti kubanez Jose Garcia Paneke u lirua nga burgu në Korrika i peshonte vetëm 48 kg. Pas burgosjes 7-vjeçare, Paneke ishte në mesin e 52 të burgosurve politikë që qeveria kubane u pajtua t'i liroi pas një marrëveshje ndërmjet Spanjës dhe Kishës Katolike. Gjatë kësaj jave ai qëndroi në Prag ku foli në forumin 2000 një takim vjetor për fituesit i çmimit Nobel, disidentët dhe aktivistët e drejtave të njeriut. Me këtë rast gazetarët e Radios Evropa Lirë, Courtney Rose Brooks dhe Golnaz Esfandiari realizuan një intervistë me zotin Paneke.
Ju ishit në burg në Kubë për 7 vite dhe më pas u liruat në muajin korrik. Që nga ajo kohë jeni duke jetuar në ekzil në Spanjë. Si është ndjenja e lirisë duke jetuar në një vend si Spanja, pasi keni kaluar tërë jetën në një shoqëri aq të mbyllur?
Mira, el hombre nace libre, Dios nos ha creado.
Shiqoni, njerëzimi është lindur i lirë, por jo gjithkush lejohet të jetë i lirë. Në realitet, për mua, të rimarr lirinë është një ndjenjë shumë e mirë, por nuk mund t'ju them se jam i lumtur apo që un triumfova. Të gjithë ata që nuk e kanë vendin e lirë apo pa mundësi për të votuar, nuk mund të ndjehen të lumtur, të ndjejnë kënaqësi apo të thonë un triumfova. Jo, nuk mund thuash se jam i lirë. Në realitet, edhe pse ne nuk jemi më nën presion, kjo nuk është e mirë së ardhur dhe për këtë ne nuk mund të këndojmë këngën e triumfit, apo të themi se ne kemi arritur gjithçka. Ne thjesht jemi deportuar në një vend tjetër, u dërguam në Spanjë. Ka ende punë për të bërë, siç është çlirimi i vendit tim, për të arritur ndryshime demokratike në vendin ishull.
Luchando por la libertad de mi patria, por los cambios democráticos en la isla.
Gjatë kohës sa keni qenë në burg, ju ishit të vendosur në një dhomë izoluese për 17 muaj. Si ishte të jesh i izoluar në atë formë? Cila ishte përvoja nga e më e vështirë gjatë kohës sa keni qenë në burg?
Mira, la presion marca los hombres.
Presioni na lëndoi neve dhe me të vërtetë, të gjitha momentet në burg kanë qenë të vështira, por koha e kaluar në izolim ka qenë më e vështirë. Ata na vendosën neve në çeli të izoluara. Ky ishte sistemi i ndëshkimit ku ti humbisje çfarë do lidhje të kontakteve sociale. Ku një person nuk i ka më ato lidhje, ata shkatrohen duke u futur në një rreth vicioz. Ajo situatë ishte sikur koha të mos ekzistonte. Kjo shkatron trupin e qenjes njerëzore. Mirpo unë duhet kaloja këtë vuajtje dhe se jam mjaft krenar për këtë. Me të vërtetë, unë ndjehem krenar për çka kam bërë sepse presioni tani ka kaluar, ndërsa unë nuk ndjehem i turpruar, por ndjehem i kënaqur. Ajo çka duhet të shtoj është të falenderoj më shumë ti Zotin që jam liruar nga burgu. Tani unë e kam mundësinë që të shkoj në Evropë pa urrejtje apo inat. Unë nuk erdha këtu sepse urrej vendin tim. Është tërësisht e kundërta e kësaj. Unë duhet të shkoj në Spanjë, duhet të vi në Evropë që të kërkoj solidaritet. Unë erdha në Evropë që njerëzit të më dëgjojnë, që ata të marrin vesh për vuajtjet e mbi 11 milion kubanezve që janë mbytur në diktaturë për më shumë se 51 vjet. Kjo është ajo që nuk ka ndryshuar, dëshira ime për të bërë jetë paqësore, për jetë demokratike.
I por via pacifica, por via democratica.
Ju dënuat me 24 vjet të burg, pasi jeni arrestuar për botimin e një reviste. A mund të flisni për arrestimin tuaj dhe akuzat kundër jush?
Ne ishim më të dukshmit. Ne kishim vendosur veten në pozitën atyre që janë kundër institucioneve. Ne u bëm opozita regjimit që udhëheq vendin tim. Unë isha gazetar alternativ. Isha pjesë e grupit një asociacioni gazetarëve të pavarur që quaj Asociacioni Manuel Marquez i Gazetarëve të Sinqert. Ne botonim një revistë brenda Kubës, nërsa ajo quaj De Cuba. Fillimisht, ne arritim që të botonim brenda shtetit tre numra të revistës. Në kohën kur doli numri i tretë, ne atëherë vetëm ishim arrestuar. Kjo ishte arsyeja primare që ne u bërgosëm, pasi ne u pozicionuam kundër regjimit. Pra thjesht pse kundërshtuam pushtetin, asgjë tjetër.
Pasi e keni kaluar gjithë jetën në Kubë, ku ushqimi dhe të mirët e tjera jepen me racione, si ishte të rrethoheshit nga bolliku në Spanjë?
Fui a un mercado.
Ne shkuam në një treg dhe sinqerisht për mua ka qenë shokuese. Do t'ua jap një shembull, vetëm imagjinojeni. Ne shkuam në atë pjesën ku shiten bylmetra ndërsa unë duhej të zgjedhja qumshtin. Unë duhej të zgjedhja në mesin e mbi 10 llojeve të ndryshme të qumshtit. Në Kubë ky nuk është problem. Atje bëhet vetëm një lloj qumshtit, ai në shishe, ndërsa kur fëmia i mbush 7 vjeç, atij nuk i jepet më qumshti. Ktu për mua ishte problem, pranë që të zgjedhja qumshtin, të marr atë që është me plot yndyr apo të marr atë më pak, apo sojën apo nuk e di, ka aq shumë gjëra sa është e pamundur. Kubanezët janë konsumues të mdhënjë të orizit. Ai është pjesa kryesore e ushqimit të Kubës. I njëjti oriz dy herë në ditë, në drek dhe në darkë. Kjo është ajo që hahet në Kubë. Me të vërtetë është vështirë të vish këtu dhe të shikosh gjithë ato prodhime, 15 apo 20 lloje të ndryshme të orizit dhe të thuash, në rregull, po zgjedh këtë. Në Kubë edhe kjo nuk është problematike. Atje orizi është pak më i madh apo me kokra më të vogla, apo ke orizin që është më pak ose më shumë gjites. Orizi atje mund të jetë i prodhuar në Kubë apo ai që vjen nga Kina. Ktu është shumë më komplikuar. Këtu duhet të zgjedhësh në mes të shumë llojeve të ndryshme. Shiko, mund t'ju them këtë, kur unë e kreva atë punë të zgjedhjes, kisha dhimbje koke dhe i thash personit që më shoqëronte, unë e lek të punë sepse nuk di si t'ja bëj. Tani nuk shkoj më fare në dyqan, nuk shkoj sepse sinqerisht më lëndon ajo punë.
Con lo que su mano o su cabeza sabe hacer.
Cili është këndvështrimi juaj sa i përket embargos së Shteteve të Bashkuara ndaj Kubës? A do të doni të shihni që Kubës të bëhet më shumë presion? Apo heqen e disave, apo të gjitha kufizimeve.
Mira, yo creo que el problema de Cuba no es el embargo norteamericano.
Problemi i Kubës nuk është as embargoja e Shteteve të Bashkuara, as marrëdhëniet me Evropën. Ne kemi nevojë për marrëdhëniet me Evropën sepse ideja është që të bëhet më shumë presion mbi regjimin e jo mbi popullin e Kubës. Presioni mbi regjimin të bëhet me qëllim që të fillohet me ndryshime demokratike, që të fillohet me ndryshime strukturale në vend. Ndryshimet strukturale do të thotë transformimin në demokraci, të kemi zgjedhje të lira, të lirohemi nga presioni, të lejon asociacionet që partitë politike të mund të funksionojnë, që shoqëria civile të shprehet lirshëm dhe liria të shprehut e kubanezëve të rëndomt. Kur them kubanezët, mendoj jo vetëm në ata që jetojnë momentalisht në Kubë, por edhe neve që jemi në diasporë. Unë ende jam kubanez dhe në momentin që ndryshimet ndodhin dhe shteti më lejon që të kthehem, unë do të kthehem dhe do të ndihmoj vendin tim në të gjitha mënyrat që kam mundësi.
Qeveria kubane së fundit ka vendosur që të pushojë nga puna 500.000 punonjës të shtetit me qëllim që të zvogëlojë shpenzimet dhe të ristrukturojë ekonominë duke lejuar më shumë njerëz të punojnë në sektorin privat. Çfarë mendoni për këtë lëvizje?
Esto es una vergüenza. Realmente después de 51 años.
Ky është turp. Kjo po thuhet pas 51 vjetësh të një regjimi i cili dikur premtonte të ofrojë më shumë se 1 milion vende pune, duke qenë vetmi ofruesi vendeve të punës. Qeveria është punëdhënësi, punëdhënësi dhe gjykatësi, sikur ta dinte këtë tër bota. Kur qeveria thotë se një person nuk e merr rrogën, kjo do të thotë se në të vërtetë janë 4 persona që nuk e kanë marrë rrogën. Kjo ndodh pasi ata rrogën e një personi e shpëndajnë për 4 veta. Për këtë arsye, askush nuk punon, askush nuk prodhon asgjë. Prodhimi është në balt. Ne kemi një thënie atje. Kubanezët bëjnë sikur punojnë dhe qeveria bën sikur i paguan. Ku një banor i Kubës shkon në punë, ai shkon më shumë për të parë nëse ka mundësi të vjedh diçka. Kjo është ajo që jeni duke e parë ju. Kështu ndodh gjithmonë në kohë krize. Nuk është hera parë që dalin me këso vendime, mirë po, tani është hera parë që ata pushojnë nga puna, ekspertë të disa zyreve qeveritare.
José García Paneke, disidente kubaneze. Në mbyllje shkurtimi ish lajmet kryesore të edicionit. Alianca për ardhmërinë e Kosovës kundër zgjedhjeve të jashtëzakonshme kërkon respektimin e 13 shkurtit. Pas autostrades paralajmërohet edhe ndërtimi i hekurudhës Prishtinë-Tiranë. Vitali Klitschko ka mposhtur bokserin amerikan Shannon Bridges duke ruajtur titullin e kampionit botëror. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.